Esmu Anita Saulīte, Latvijas dabas muzeja ģeoloģijas un paleontoloģijas nodaļas vadītāja. Es neesmu dzimusi rīdziniece un arī šobrīd faktiski Rīgā nedzīvoju, bet tomēr viss mans aktīvais darba laiks ir saistīts ar Rīgu. Un kā cilvēks, kuram vienmēr ir, kuri piesaistījusi daba, man, protams, arī Rīgā piesaista tieši šie te dabas stūrīši un no jaunības laikiem. Man liekas, ka tās mīļākās vietiņas, kur var arī skriet un relaksēties kādreiz. Tie ir te patās centrā esošie kanālmalas apstādījumi. Jaunībā es nekad nesapratu vispār, kāpēc viņi sauc par kanālmalas apstādījumiem, kāpēc viņš nesaucās parks. Nu, tagad, kad tās liepas gar malām nocir, tad viņi tiešām ir kļuvuši par apstādījumiem. Es domāju, ka tas īstenībā ir ārkārtīgi skaists un interesants projekts, ko ir veidojis dārzu meistars Kufvalds. Un man ir pat drusītiņi iebildumi, kādā veidā viņš tiek apkopts šobrīd un izmantots, jo tur tiek pazaudēta viena otra Kufvalda iestrādātā ideja. Un drusītiņi pat daudz mēs sākam ienest arhitektūras elementus iekšā šajos te apstādījumos, bet, nu, paldies Dievam, pagaidām zona vēl ir pietiekoši zaļa un pietiekoši jauka un patīkama.